Laskiainenhan on ollut lapsuudesta, muistuu mieleen aina, että silloin laskettiin mäkeä. Ja Laskiainen nimihän siihen tietysti viittaakin. Ehkä se on hivenen sellainen maallisempi tapa viettää laskiaista. Hengellisessä mielessä laskiainen on, merkitsee tällaista niin kuin paastoon laskeutumista. Eli ne kirkot, jotka tällä tavalla haluavat erityisesti korostaa pääsiäisen merkitystä, Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen merkitystä. Toisaalta kaikki kirkothan sitä korostavat, mutta on eroja kuitenkin siinä tavassa, miten pääsiäistä vietetään ja erityisesti siinä, miten siihen valmistaudutaan. Ja silloin kun se oikein halutaan niin kuin sillä tavalla korostaa, korostetusti tuoda esiin, että totisesti Kristus on ylösnoussut, niin kuin ortodoksisissa kirkoissa on tapana tätä lausua, tätä tunnustusta, niin siellä myöskin tämä valmistautuminen siihen tehdään hivenen epämukavaksi, niin että pidättäydytään herkullisista ruuista ja paastotaan, jolloin se ylösnousemuksen riemu sitten tuntuu entistä suurempana. Tässä protestanttisessa maailmassa ei ole ihan näin niin kuin selkeätä kontrastia näiden asioiden välillä, siis pääsiäisen valmistautumisen ja pääsiäisen välillä, mutta kuitenkin laskiaista vietetään ja tätä paaston aikaa noin kirkollisessa kalenterissa. Mutta nyt käymme kohta tähän saarnaan käsiksi ja toivon, että vielä hetkeksi hiljennymme rukoukseen. Herra, kiitos, että saamme tuoda tässä oman sydämemme sinun eteesi. Pyydämme sitä pyhän henkesi vaikutusta, sellaista hiljaista sadetta, joka kostuttaa meidän sydäntemme maaperät. Että sydänten maaperä olisi otollinen sinun sanallesi. Siunaa meitä läsnäolollasi, anna henkesi kosketella sisimpiämme. Herra, anna myöskin sanasi puhutella meitä. Auta, että nämä ikiaikaiset kertomukset ja tapahtumat Jumalan sanassa saisivat tulla meille eläviksi ja aivan kuin uusiksi. Ja että me voisimme kokea, että nämä liittyvät myös meidän elämäämme. Ne eivät ole vain asioita, jotka joillekin joskus tapahtuivat, vaan että ne liittyvät oleellisesti meidän jokaisen elämään. Herra, anna siksi sanasi elää meille ja siunata meitä jokaista. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Kun ajattelin tätä helmikuuta ja sitä, mistä nyt näinä helmikuun sunnuntaina puhuisin, niin joskus viime viikolla, vai oliko se toissa viikolla, tai joskus viikko sitten tuli mieleeni tällainen aihe kuin ihmisiä poissa kotoa. Ja tästä oikeastaan aloin jo puhua rukouskokouksessa silleen valmistelevasti ja tunnustellen, että olisiko tämä nyt se sellainen hyvä aihe ja sopiva aihe puhua. En jatka tätä sarjaa rukouskokouksessa enempää, koska ajattelin, että puhun tästä nyt sitten näissä sunnuntain tilaisuuksissa helmikuun aikana. Ja mielestäni se on sillä tavalla sopiva aihe, että Raamatusta löytyy paljon kuvauksia matkoilla olemisesta. Ja se, että ihmiset ovat lähteneet pois jonnekin. Ja aina siihen liittyy myöskin se ajatus tai se kokemus, että niillä matkoilla opitaan jotakin. Kodeissa opitaan monia asioita, mutta on myöskin sellaisia asioita, joita ei opita vain kotona pysymällä. Täytyy lähteä välillä pois matkalle. Täytyy ottaa etäisyyttä niihin tuttuihin kuvioihin. Ja siellä niissä vaiheissa me sitten opimme jotain muuta. Ja tämä on mielestäni Raamatun osoitus tai Raamatun opetus, että juuri tällä tavalla on tarvinnut tapahtua kautta aikojen. Eli nyt kun katselemme joidenkin ihmisten tässä helmikuun aikana, enkä nyt aio iankaikkisesti tätä sarjaa jatkaa, mutta niin kauan kuin tässä nyt ainakin helmikuun aikana mennään, ehkä sitten pari kertaa vielä myöhemminkin palataan näihin, niin tarkoitus ei ole se, että nämä ovat tällaisia niin kuin elämäkertoja ja että katselemme läpi vaikkapa Abrahamin elämän, koska Abrahamista nyt tässä liikkeelle lähdetään, vaan katsellaan sitä ainoastaan ja nimenomaan tästä näkökulmasta, että että mitä se oli ja merkitsi Abrahamille, että hänet oltiin siirretty sukunsa keskuudesta ja kotiseudultaan aivan muualle. Miksi näin tapahtui? Mihin se sitten johti? Ja varmaan tästä saamme myöskin sovellusta omaan elämäämme. Koti on sellainen paikka, että kun me synnymme itse kukin omaan kotiimme, niin me opimme siellä elämän säännöt. Ja opitaan, että miten elämää hallitaan, miten saadaan aivan kuin elämä haltuun. Maailma on kaoottinen paikka, sekava monessa suhteessa. Me emme saa, emmekä pysty hallitsemaan maailmaa, emmekä edes omaa elämäämme kaikenlaisissa tilanteissa, mihin me maailmassa törmäämme. Mutta koti ja kodin tulisi meille kaikille olla sellainen paikka ja sellainen elämän alue, että me koemme, että ainakin siellä me saamme elämämme hallintaan. Et kodissa me pärjäämme, me osaamme hoitaa kodin asiat. Ja kun tulemme aina kodin ulkopuolelta, olemme sitten töissä tai millä muilla retkillä hyvänsä, ja sitten kotiin tullaan monesti väsyneinä, ei ainoastaan työstä väsyneinä, vaan myöskin henkisesti väsyneinä. Väsyneinä ehkä sen tähden, että ei oikein hallita tätä elämää, ei oikein tiedetä, miten tässä hektisessä ajassa elettäisiin. Niin kodissa me saamme tilaisuuden koota itsemme. Saamme elämämme taas järjestykseen, niin henkisesti kuin myöskin ulkoisesti. Voimme levätä. Tunnemme tosiaankin olevamme kotona. On huono asia, jos ei missään koe olevansa kotona, jos ei edes kodissaan tunne olevansa kotona. Siitä ihminen kyllä kärsii suuresti, jos näin on. Ja voi olla, että näin onkin joidenkin, ehkä monienkin kohdalla tänä päivänä, että ei löydy mistään oikein sellaista rauhaisaa lepopaikkaa ja turvallista paikkaa. Kodin tulisi olla meille tällainen turvallinen paikka. Sellainen paikka, missä me saamme olla juuri sellaisena kuin olemme, että meidän ei tarvitse pingottaa, vaan että me olemme siellä tuttuja tuttujen ihmisten kanssa. Ja opimme myöskin nämä elämän perussäännöt ja opimme sen, miten elämää pidetään hallussa ja hallinnassa. Jos laajennamme tätä kodin tuntua sellaiseen käsitteeseen kuin kotiseutu, minusta se on hieno sana tuo kotiseutu. Siihen sisältyy paljon tunnetta, niin kuin myöskin sanaan koti. Mutta myöskin tämmöinen laajennettu koti, kotiseutu, jossa asuu samanlaisia ihmisiä. Kotiseutu, se jossa puhutaan tutulla tavalla, puhutaan tuttua murretta, on omanlaisensa sananparret, omanlaisensa ihmiset. Ihmiset tuntevat toisensa, siellä on viksuja ihmisiä ja sitten siellä on sellaisia reppanoita, joita kuitenkin kaikki hyväntahtoisesti ymmärtävät ja auttavat heitä eteenpäin. Heidänkin on turvallista olla siellä kotiseudulla heidän. Voisiko sanoa myöskin, että meidän. Kyllä ainakin itse olen omanlaiseni reppana. Ja muistan, kun olen syntyisin Forssasta, olen elänyt tehtaan varjossa lapsuuteni. Ja siellä oli sellainen mielenkiintoinen yhteisö, sen voisi oikein soveltaa hyvin siihen Aapelin kertomukseen, meidän herramme muurahaisia. Oli monenlaisia ihmisiä, jotka touhusivat elämänsä asioissa, erilaisia persoonallisuuksia. Kaikki tunsivat toisensa, tiedettiin milloin piti varoa jotakuta ja pysytellä vähän niin kuin etäällä, tiedettiin taas milloin saattoi mennä sille vaikka kotona käymään ja siltä sai karkkia. Kaikki tämmöiset asiat tulivat tutuiksi. Joskus saatiin tukkapöllyä, kun tehtiin pahoja. Minäkin muistan vielä oikein hyvin sen, kun leikittiin jotakin piilosilla oloa ja sitten näin, että tuossahan on nyt hernemaa ja sipulimaa ja menin siihen sitten syömään, kun piti olla piilossa, niin olin siellä samalla söin sitten jonkun palstalta kaikkia mukavia tuotteita, niin sitten kun se henkilö tuli siitä, niin vaikka oli hyvin tuttu mies, niin se ei jotenkaan sietänyt sitä, että nyt näin tehdään, niin saatte niin kuin tokasta vähän kiinni ja ravisteli noin. Ja se oli kuitenkin ihan sellaista normaalia ja turvallista. Pidän jotenkin valitettavana sitä, että tänä päivänä sellaista pidettäisiin pahoinpitelynä ja että ajatellaan, että vaikka vanhempani olisivat haastaneet tuon miehen oikeuteen. Ei olisi tullut kysymykseenkään, päinvastoin. Siellä vuorovaikutus oli tässäkin asiassa sellainen, ihan normaali asia, että kaikki vähän kasvatti toistensa lapsia. Se oli hienoa elämää mielestäni. En tiedä, onko aika kullannut muistoja, ehkä niinkin, mutta kotiseutu tuntuu jotenkin hienolta ajatukselta. Ei sitäkään seutua enää oikeastaan ole, sitä yhteisöä ei ole, sitä maailmaa ei enää ole. Se on kaikki hävitetty maan tasalle, siitä ei ole mitään jäljellä, ei edes yhdenkään talon kivijalkaa suunnilleen siitä yhteisöstä. Ja se on järkyttävä asia. Se on kadonnut maailma, jota ei enää ole, jonkalaista ei enää voi tulla. Mutta se elää minussa. Ja se on hienoa, että voi aina välillä palata sinne niihin maisemiin. Siellä asui normaaleja ihmisiä, ei ne ollut mitään omituisia. Sitten kun muutti sieltä pois aikanaan Riihimäelle, siellä puhuttiin ihan eri murretta, ihmisetkin oli omituisia alkuunsa. Ja niin kuin savolaiset sanoivat, että onko täällä ketään oikeita immeisiä. Eli onko muita savolaisia paikalla? No, niitä normaaleja ihmisiä, jotka elävät niin kuin ihmisten kuuluukin elää. Eikä jotain kummallisia muukalaisia, joilla on omituiset tavat, joiden seurassa tuntee olonsa vieraaksi. Kodissa ja laajennetussa kodissa, kotiseudulla, opitaan näitä elämän sellaisia kalliita läksyjä, kalliita asioita, joita meistä itse kukin sitten kantaa mukanaan, uskoisin, hautaan asti. Ja se ei ole ollenkaan huono asia. Tällainen kokemus pitäisi kaikilla olla. Se luo sellaista turvallista pohjaa, antaa perusturvallisuuden elämälle. Että on jotain tuttua, jotain sellaista, mitä me hallitsemme, johon me voimme palata, johon me voimme myöskin paeta tarvittaessa, pakoon tätä maailman sekavuutta. Ei sinne pidä tietenkään jäädä, eikä vieraantua todellisuudesta, mutta aika ajoin tällainen aivan kuin henkinen piilopaikka on meille tarpeellinen. Siellä me saamme lääkitystä haavoillemme, koska voimme keskustella niiden tuttujen ihmisten kanssa ja katsella heitä muistoissamme ja täällä sisimmämme kokemuksissa. Ja näin oli varmasti ja on aina ollut myöskin näinä Raamatun päivinä. Kotona oleminen varmasti merkitsi näitä samoja asioita. Kotiseutu merkitsi juuri tätä ja varmaan paljon muutakin. Mutta kuitenkin on selvästi myöskin tilanteita ja semmoisia syitä, miksi meidät tulee johtaa pois kotoa, miksi meidän pitää siirtyä muualle. Ja Jumala on selvästi käyttänyt myös tätä kasvatusmenetelmää. Kun hän on halunnut opettaa ihmisilleen uusia asioita, niin hän on johdatellut heitä matkoille tai pois sieltä kotiseudulta, pois kotoa uusiin tilanteisiin. Ja nyt kun katselemme tässä lyhykäisesti nimenomaan tästä näkökulmasta Abrahamin elämää, niin varmaan huomaamme, että se oli tarpeellista ja se oli välttämätöntä, jos ja koska hänestä piti tulla sellainen henkilö, sellainen mies, joka hänestä sitten tulikin. Se ei olisi ollut mahdollista, jos hän olisi pysynyt siellä Kaldean Uurissa, Mesopotamiassa, josta hän oli syntyisin, eikä edes se, että hän siirtyi isänsä kanssa Harraniin aika pitkälle pois sieltä kotiseudulta, heidän kotiseudultansa. Vasta sitten, kun hän lähti Harranista eteenpäin Terahin kuoltua, niin kuin Stefanus sanoo puhuessaan juutalaisten suurelle neuvostolle apostolien tekojen 7. luvussa, niin siellä hän sanoi juuri näin, että sitten isänsä kuoltua Abraham lähti Harranista ja tuli siihen maahan, jonka Herra oli antava hänelle omaksi. Se oli välttämätöntä, että hän meni sinne asti, johon Jumala hänet oli tarkoittanut, johon Jumala hänet halusi johdattaa, eikä jäänyt puolitiehen tai puolimatkaan. Ja kun Abraham kutsutaan lähtemään, niin siihen liittyy tämä tuttu sana, jonka olemme monia kertoja kuulleet. Lähde. Tämä on ensimmäisen Mooseskirjan 12. luvussa, ja tähän viittaa Stefanus myöskin apostolien tekojen 7. luvussa. Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Niin Abram lähti, niin kuin Herra oli hänelle puhunut. Ja Loot meni hänen kanssansa. Abram oli Harranista lähtiessään 75 vuoden vanha. Ja sitten kerrotaan siitä, että hän otti mukaan vaimonsa ja omaisuuttansa ja kaikkea lähti sitten tullakseen tänne Kanaanin maahan, jonka Herra sitten hänelle lupasi omaksi. Kun Abram lähti liikkeelle, niin jo se osoitti suurta uskoa ja luottamusta Jumalaan. Hebrealaiskirjeen kirjoittajakin viittaa tähän tapahtumaan, kun hän sanoo, että Abraham lähti tietämättä, mihin oli saapuva. Hän ei siis lukenut ensin jotain matkaesitteitä Israelista ja katsellut, kuinka hienoja paikkoja siellä on, eikä häntä houkuteltu sellaisilla kuvilla, että kyllä tänne kannattaa tulla, että tämä on tosi upea paikka. Ja niinhän se tietysti onkin matkaesitteissä vielä upeampi kuin todellisuudessa. Toisaalta todellisuuteen liittyy myöskin sellaista hienoutta, jota ei matkaesitteet pysty välittämään. Mutta Abraham lähti ei tällaisen kuvan jäljessä, vaan Jumalan lupauksen kutsumana, tai Jumalan kutsusta, ja siihen liittyy myöskin tämä lupaus, Jumalan sanan perustalta. Hän osoitti siis uskoa, hän osoitti luottamusta Jumalaa kohtaan. Jotenkin hän vaan tiesi, en tiedä mistä, hän vaan tiesi, että Jumala puhuu hänelle. Hän ei tiennyt, minkälaista siellä maassa olisi, hän ei tiennyt, mihin olisi tuleva, ja kuitenkin hän lähtee liikkeelle. Hän siis vaelsi uskossa eikä näkemisessä. Tämä on varmaan sellainen ensimmäinen opetus tai lähtökohta sille, mitä Abrahamissa tai silloin vielä Abramissa tapahtui tämän prosessin myötä. Kun hän lähti uskoen ja Jumalaan luottaen liikkeelle. Jos hän olisi jäänyt kotiin, niin hän ei olisi kyennyt eikä voinut osoittaa tällä tavalla uskoa ja luottamusta Jumalaan. Vaikka hän siellä olisi kuinka rukoillut ja yrittänyt pitää yllä hengellistä elämää, niin se olisi jäänyt vajaaksi sen tähden, että kaikesta huolimatta hänet oltiin kutsuttu lähtemään liikkeelle. Ja jos hän ei olisi noudattanut tuota kutsua ja ajatellut, että rukoilen täällä kotona, ja yritän oppia tuntemaan Herraa täällä kotona, niin se ei olisi ollut kuitenkaan uskon ilmaisemista. Se ei olisi ollut luottamusta Jumalaa kohtaan. Hän ei olisi oppinut paljon mitään verrattuna siihen, kun hän lähti liikkeelle Jumalan kutsumana. Mutta ei ainoastaan se alussa osoitettu luottamus, vaan se, mitä hän tarvitsi koko matkan ajan vaeltaessaan Jumalan johdatuksessa, se oli koko ajan tärkeää. Hänen siis piti osoittaa luottamusta Jumalaa kohtaan sen tähden, että hän oli poissa kotoa. Hän ei välttämättä tiennyt, eikä tiennytkään, miten tuossa vieraassa maassa eletään, mitkä ovat sen maan tavat, mikä on se kulttuuri, jonka hän kohtaa. Todennäköisesti kohtasi kulttuurishokin, niin kuin useat lähetyssaarnaajat kohtaavat mennessään tarpeeksi kauas. Täytyy opetella elämään siinä uudessa tilanteessa. Ja siksi hänen piti koko ajan luottaa Jumalaan, koska hän ei osannut eikä tiennyt, minkälaiset tavat täällä on, mitkäkin asiat tarkoittavat. Voi olla, että jopa kielikin oli jokseenkin vieras. Vaikka siinä vuorovaikutuksessa tai siinä tilanteessa välttämättä ne kielet eivät olleet välttämättä kaukana toisistaan, eli ne saattoivat olla sukua toisilleen niin, että oli helppo sinänsä omaksua. Ja siksi, koska Abraham elää tällaisessa tilanteessa, niin jotenkaan ei ole outoa, että sitten siellä kerran toisensa jälkeen ilmenee tällainen ajatus, että Abraham rakensi alttarin Herralle. Hän rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli hänelle ilmestynyt. Abraham oppi rukoilemaan. Abraham oppi turvautumaan Herraan koko sydämestänsä. Niin, olisihan hän voinut rukoilla kotonakin, mutta se rukous olisi ollut erilaista. Mieleeni tulee tässä myös toinen henkilö, joka lähti pois kotoa. Saulus Tarsolainen, joka oli alkuaikoina kristittyjen vainoaja. Hänen myöhempäänkin elämäänsä oleellisesti liittyi matkustelu, lähetysmatkoilla oleminen. Hän oli aika vähän kotona. Mutta jo ennen kuin hänestä tuli tällainen lähetyssaarna ja hän kulki pitkin maailmaa vainoten kristittyjä ja etsien heitä, jotta hän toisi heidät Jerusalemiin tuomittaviksi ja rangaistaviksi. Hän oli uskonnollinen juutalainen ja harrasti kaikenlaisia uskonnollisia menoja. Hän luki varmasti paljon Raamattua ja noudatti jonkinnäköistä rukousohjelmaa hyvinkin varmaan tunnon tarkasti, koska hän sanoi, että hän on hyvällä omalla tunnolla, siis sopusoinnussa oman tuntonsa ja oman tunnon vaatimusten kanssa vaeltanut koko ikänsä. Myöskin silloin, kun hän vainosi kristittyjä, hän teki sen hyvällä omalla tunnolla, koska hän luuli sen olevan oikein, koska hän luuli, että tuo on Jumalan pilkkaa, tämä näiden ihmisten toiminta, ja heidät pitää hävittää. Hän siis toimi koko ajan hyvällä omalla tunnolla. Oma tunto ei ole mikään sellainen Jumalan ääni meidän sisimmässämme, joka automaattisesti osoittaisi, mikä on oikein ja mikä väärin, koska oma tunto on muokattavissa ja oma tunto tulee kasvattaa. Jos me valaisemme ja kasvatamme omaa tuntoamme Kristuksen tuntemisessa Jumalan sanalla, niin silloin me voimme aika paljon pitkälti luottaa siihen, mutta ei muuten. Läheskään kaikissa asioissa. Mutta se on vavahduttava asia, kun sitten Saulus kohtaa ylösnouseen Jeesuksen, ja hän tulee sokeaksi, ja hänet talutetaan sinne Damaskoon, jonne hän oli matkalla, jonnekin taloon. Hän on sokea, ja siellä sitten myöhemmin kerrotaan, kun Herra ilmoittaa Ananiakselle sen, että siellä on tällainen paikka, jossa sinun pitää kysyä Saulus-nimistä tarsolaista miestä. Mene sinne ja kysy Saulus-nimistä tarsolaista miestä, sillä katso, hän rukoilee. Erikoinen sana, eikö niin? Hän oli rukoillut varmaan lukemattomat kerrat elämässä ja pyörittänyt rukousmyllyä, ehkä pitänyt rukousöitä ja mitä kaikkea harjoittanut. Mutta nyt ensimmäisen kerran sanotaan, että hän rukoilee. Rukoukseen oli tullut erilainen maku. Ja aivan erilainen, niin kuin erilaisesta lähtökohdista nouseva rukous, kun se ei enää ollut aivan kuin sellaisen uskonnollisen toimijan rukousta, joka koko ajan hallitsee kaiken, mitä hän tekee, ja tietää, mikä on oikein ja mikä väärin, tietää myöskin, kuinka kuuluu rukoilla. Siellä poissa kotoa ollessaan hän joutuu aivan henkisestikin niin uuteen tilanteeseen, että hän ei ymmärrä yhtään mitään. Ja hänen uudet ja uudenlaiset haparoivat rukouksensa alkavat kohota Jumalan eteen. Ja Jumala huomioi ne ja kuulee ne rukoukset ja lähettää Ananiaksen hänen tykönsä niin, että hän siunaisi häntä ja rukoilisi hänen puolestaan. Ja hän saisi jälleen näkönsä. Tällä tavalla uskoisin Abrahaminkin rukoukset olisivat jääneet tällaisiksi muotorukouksiksi pitkälti, jos hän ei olisi lähtenyt matkalle. Koska siinä uudessa tilanteessa hän tarvitsi Jumalan apua ja johdatusta, ja hänen koko sydämestään piti turvautua Jumalaan, että Jumala hänestä pitäisi huolen, ja koko hänen huoneestaan, hänen perhekunnastaan. Tällä tavalla vaeltaessaan, eteenpäin kulkiessaan Abrahamin luottamus Herraan koko ajan syveni. Hänen uskonsa kasvoi ja vahvistui, kun hän koki myöskin elämässään sen, että Jumalaan voi luottaa. Jumala on luotettava. Ja jos haluan vaeltaa hänen tahtonsa tietä, niin hän pitää minusta huolen. Ja se käy esille tässä kertomuksessa, kun hän on siellä luvatussa maassa. Huomatkaa, se oli luvattu maa, se ei ollut vielä Abrahamin oma lainkaan. Hän ei omistanut siitä mitään. Stefanus sanoo puheessaan senkin, että koko elämänsä aikana Abraham ei omistanut siitä jalan leveyttäkään. Hän oli vain saanut lupauksen, että minä annan tämän sinun jälkeläisillesi omaksi. Ja siinä mielessä Abrahamin kotina oli enemmänkin tämä lupaus. Se maa sinällään ei ollut vielä hänen kotinsa. Mutta Jumala koko ajan vahvisti sen ja tosiaan syvensi tätä Abrahamin luottamusta niillä toimenpiteillään tai niillä asioilla, mitä hän sitten teki. Täällä kerrotaan siitä, että Herra tekee liiton Abrahamin kanssa. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 15. luvussa kerrotaan tästä liiton tekemisestä. Se olisi mielenkiintoinen kertomus sinällään, mutta kuten sanoin, tarkoitus ei ole nyt syventyä enempiin näihin yksityiskohtiin, mitä kaikkea Abrahamille tapahtui. Riittäköön tässä nyt vain se, että Jumala teki liiton Abrahamin kanssa. Ja vielä neuvoi täällä 15. luvussa, miten tuo liitto tehdään, että he kulkevat tällaisten uhrikappaleiden välitse, niin Abraham kuin Herrakin. Ja Abraham näki Herran sitten aivan kuin tämmössä tämmöinen tuli kulki niiden uhrikappaleiden välitse. Ja täällä 17. luvussa kerrotaan siitä, mitenkä tämä liitto tavallaan vahvistetaan siten, en tiedä oliko se vahvistaminen, kuitenkin se, että liitto saa merkikseen ympärileikkauksen. Ja täällä sanotaan näin, että Herra sanoo hänelle, että katso, tämä on minun liittoni sinun kanssasi. Sinusta tulee kansojen paljouden isä. Niin älköön sinua enää kutsuttako Abrahamiksi, vaan sinun nimesi olkoon Abraham, sillä minä teen sinusta kansojen paljouden isän. Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala. Ja minä annan sinulle ja sinun jälkeläisellesi sen maan, jossa sinä muukalaisena asut, koko Kanaanin maan ikuiseksi omaisuudeksi. Ja minä olen heidän Jumalansa. Ja sitten annetaan tämä ympärileikkauksen merkki, että ympärileikatkaa esinahkainen liha ja se olkoon liiton merkki meidän välillämme. Sinun ja minun sukupolvesta sukupolveen. Ja näin tehdään vielä tänäkin päivänä juutalaisen kansan keskuudessa. Tämä ympärileikkauksen merkki muuten, vaikka Uudessa liitossa nimenomaan korostetaan sydämen ympärileikkausta hengessä, niin yhtä kaikki se tarkoittaa jollakin tavalla tällaista niin kuin kuolemista ja toisaalta ylösnousemista. Se kuvaa aivan kuin lihan ruumiin pois riisumista ja sen lihan vallan päättymistä ja toisaalta uutta elämää, joka ei ole lihan vallassa elettävää elämää. Ja se sopii hienosti yhteen juuri tämän vaeltavan Abrahamin kanssa. Tässä nimittäin Abrahamin nimi muutetaan Abrahamiksi, koska Jumala sanoo tekevänsä hänestä kansojen paljouden isän ja sitä tämä Abraham-nimi tarkoittaa, paljouden isä. Mutta tähän kaikkeen liittyy tosiaankin tämä matkalla oleminen, muukalaisena eläminen. Herra kuljetti hänet pois sieltä omasta maastaan ja hänen tuli asua muukalaisena. Ja siksi tätä koko tilannetta sävyttää se, mitä sitten ympärileikkauskin niin kuin hyvin kuvasi. Se oli kuoleman ja ylösnousemisen tie. Se oli aivan kuin lähtemistä sille tielle, jossa ei enää lihan vallassa ja tämän lihan voimassa kyetty selviytymään kaikista asioista. jossa piti turvautua Jumalaan. Ja se oli sinällään jo ylösnousemista, se oli uskoa. Se oli nousemista uuteen tilanteeseen, Jumalan tykö kohoamista, noin hengellisesti ajatellen. Ympärileikkaus siis kuvaa hyvin Abrahamin elämää ja vaellusta, niin kuin voidaan jollain tavalla sanoa, että se kuvaa vaeltavaa juutalaista, ehkä tänäkin päivänä. Tällaista matkalla olevaa, jolla ei ole kotia eikä kotimaata missään. Ja toisaalta, joiden koti on vähän niin kuin kaikkialla, mihin he sitten aina asettuvat. Mutta se on vähän toisenlainen, toinen tarina ja toinen juttu se. Eli Jumala solmii liiton ja hän antaa myöskin lupauksen jälkeläisestä. Tämä liittyy muuhunkin kuin vain hengelliseen elämään. Nämä kaikki asiat, joista edellä olen puhunut, ovat enemmänkin hengellisen elämän asioita, Abrahamin ja Jumalan välistä suhdetta ja sen vahvistamista. Mutta selvästi tällä kaikella on jokin pyrkimys. Eli se, että Abrahamista on syntyvä kansojen paljous. Ja erityisesti annetaan sitten lupaus myöhemmässä vaiheessa Iisakin syntymisestä, jonka Abraham olisi saava yhdessä vaimonsa Saarain tai Saaran kanssa. Lupaus jälkeläisestä liittyy oleellisesti tähän lupaukseen maasta. Niin kauan kuin Abraham ei omistanut jälkeläistä, niin hänen piti vain uskoa ja luottaa Jumalaan. Ja Uusi testamentti kertookin siitä, että Jumala pystyy tämän tekemään. Hän luotti, vaikka oli 100-vuotias, luotti siihen, ja Saara 90-vuotias, että Herra on voimallinen antamaan heille jälkeläisen. Hän omisti siis uskossa tämän lupauksen. Tämä Abrahamin vaellus oli nimenomaan, kuten jo sanoin, se oli tämän Jumala-suhteen vahvistamista, sen luottamuksen vahvistamista. Se oli uskon, rukouksen, liiton solmimisen ja lupauksen aikaa, mutta ei vielä täyttymyksen aikaa. Abrahamin koti oli siinä lupauksessa. Hän ei konkreettisesti omistanut ja oikeasti omistanut maata, eikä omistanut sieltä mitään. Ja toisaalta hän omisti kaiken uskossa. Hän tiesi ja luotti vahvasti siihen, että Jumala on näin tekevä. Jumala toteuttaa lupauksensa. Siinä vaikutti aivan kuin tällainen jo nyt, ei vielä periaate. Eli se sama, mikä niin kuin meillä kristityilläkin, missä tilanteessa mekin elämme. Että toisaalta me jo nyt elämme kaikessa siinä, minkä Jumala on meille luvannut. Me elämme jo nyt lupauksen voimasta. Me olemme jo nyt pelastettuja. Me olemme jo nyt uskossa. Me olemme jo nyt Jumalan yhteydessä. Meidät on jo nyt asetettu taivaallisiin Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja kuitenkin elämme tilanteessa, jossa tämä kaikki ei vielä ole täysin toteutunut. Toisaalta on, toisaalta me olemme sen omistaneet, toisaalta me odotamme sen täyttymistä. Jo nyt, eikä kuitenkaan vielä. Ja tämä Abraham, joka oli siis meidän uskovien isä myöskin, ei ainoastaan juutalaisten isä, vaan häntä kutsutaan myöskin uskon isäksi. Koska hän vaelsi tällaisessa uskossa ja luottamuksessa Jumalaa kohtaan, hän eli tässä samassa jo nyt, ei vielä tilanteessa. Hänen kotinsa oli Jumalan yhteydessä, Jumalan lupauksessa, mutta ihmisten silmissä, jotka häntä katselivat, hän oli vaeltaja ja muukalainen, kylläkin varakas mies, mutta toisaalta mies, joka ei omistanut mitään. Hän ei omistanut siis toisin sanoen maata. Hänen piti kulkea ympäriinsä, vaeltaa, vaeltava juutalainen, mutta myöhemmin hän oli saava omakseen Eretz Israelin, eli Israelin maan, tai hänen jälkeläisensä olivat sen saava omakseen. Toisaalta se oli hieno tilanne elää tällä tavalla todellisesti Jumalan yhteydessä, Jumalan varassa. Kun sanoin, että se oli Abrahamin koti, niin tarkoitan todella sitä, Näin sen jotenkin koen, että se oli niin sellainen turvallinen tilanne Abrahamille, niin kuin hän olisi todellakin kotonansa ollut ja juuri siellä, missä hän osaa toimia oikein ja hallitsee elämäänsä. Sillä Herra sanoo niin voimakkaasti Abrahamille kuin, että sitten myöhemmin, kun Herra ilmestyy hänelle ja Abraham rukoilee Sodoman puolesta, niin ja haluaa saada selville, että mitä Herra oikein on tekemässä. Ja se on hieno kertomus, mutta siellä tulee esiin tämmöinen jäätös, kun Herra sanoo, että salaisinko minä Abrahamilta, mitä olen tekevä. Ketkään muut ihmiset tässä tai silloisessa maailmassa eivät tienneet, mitä Herra tulisi tekemään. Ja kuitenkin Herra sanoo, salaisinko Abrahamilta, mitä olen tekevä. Ja se kertoo todellakin hyvin erityisestä suhteesta Jumalan ja Abrahamin välillä. Että voi hyvin sanoa näin Abrahamin ajatuksina vaikkapa, että vaikka en omista mitään tässä maailmassa, en omista sellaista niin kuin kiinteätä asuinsijaa, en omista maata enkä mantua, en jalan leveyttäkään mistään, niin kuitenkin tämä maa on avoinna minun edessäni, Herra on antanut minulle paljon kaikkea hyvää, ja voin vaeltaa täällä aivan kuin vapaana ihmisenä. Voin mennä sinne, mihin koen Herran minua johtavan. Ei ole pysyvää asuinsijaa missään, mutta ei se haittaa, koska saan kokea, että minun kotini on Jumalan yhteydessä. Minun kotini ja minun huoneeni on siellä, mihin Herra minut milloinkin johdattaa. Ja hän pitää minusta huolen. Tämä tällainen Jumalan siunaus ja Jumalan antama turva on vahvempi kuin varustettu kaupunki. Se oli varmastikin Abrahamin kokemus. Ja tästä tilanteesta käsin hän saattoi myöskin tehdä urhoollisia ja sanoisiko sellaisia hyvin jaloja tekoja. Ja se kertoo tosiaan siitä, että hän ei elänyt missään epävarmuudessa ja ei ollut yhtään säikkymies, että milloin jotkut hyökkäävät, milloin tapahtuu jotakin pahaa meille, eikä meillä ole edes mitään paikkaa, mihin voisimme asettautua. Hänen kotinsa oli Jumalan lupauksessa, hänen kotinsa oli siinä, mihin Jumala hänet milloinkin asetti. Ennen kaikkea hänen kotinsa oli Jumalan yhteydessä, se oli siinä vaelluksessa Jumalan kanssa. Ja siitä vahvasta tilanteesta käsin. Ja siinä tilanteessa hänen luonteensa myöskin muokkautui sellaiseksi, jonka nimenomaan tämä poissa oleminen sai aikaan. Huomatkaa, tätä kaikkea vaellusta tarvittiin, jotta Abrahamista olisi tullut se mies, joka hänestä sitten tuli. Hänen vaelluksensa sai aikaan, että myöskin hänen luonteensa muokkautui Jumalan tahdon mukaiseksi. Se voidaan nähdä esimerkiksi siinä, kun Loot ryöstetään Sodomasta ja Abraham lähtee sitten joukkioineen palauttamaan hänet, voittaa hänet ryöstäneet kuninkaat ja palauttaa hänet takaisin. Se nähdään myöskin siinä, kun Abrahamia koetellaan, kun hän on valmis antamaan Iisakin uhriksi Herralle. Se edellyttää aivan valtaisaa kuuliaisuutta ja myöskin uskoa, koska Uusi testamentti ilmaisee, että Abraham luotti siihen, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään, että Iisakia hän ei kuitenkaan lopullisesti menettäisi. Ja myöskin se, kun Abraham rukoilee Sodoman puolesta, vaikka se oli syntinen paikkakunta, niin Abraham ei suinkaan ollut asennoitunut niin, että kumpa häviäisi maan päältä koko tuo paikka. Vaan hän rukoilee Herraa, että jos löytyy 5 vanhurskasta, niin hävitätkö paikan? Jumala sanoi, että niiden 5 tähden jätän hävittämättä. No tällä ulkomuistista vain näin totean. Eli Abrahamin luonne muokkautui tällä vaelluksen tiellä. Se oli kuoleman ja ylösnousemuksen tie. Se oli sitä, minkä merkiksi myöskin ympärileikkaus annettiin. Se oli tie, jolla hän oppi tuntemaan Jumalan ihan eri tavalla kuin mitä hän olisi oppinut tuntemaan hänet, jos olisi jäänyt kotiin, niihin ulkonaisesti turvattuihin ja turvallisiin olotiloihin. Ja tällä tavalla Hän oppi tosiaankin tuntemaan Jumalan. Hänestä tuli kansojen paljouden isä. Hänestä polveutuu useita kansoja. Ja esimerkiksi tämä Israelin kansa, joka nykyäänkin elää siinä maassa. Mutta hän on myöskin meidän uskovien esikuva. Hän on myöskin tavallaan meidän isämme. Hänen luonteensa muokkautui. Nimittäin tämä usko ja tällainen luottamus Jumalaan ei ole ainoastaan lahja ylhäältä, vaan se on myöskin hedelmä, joka kannetaan elämän vaelluksen tuloksena. Hedelmä, joka kasvaa, kun me osoitamme uskoa ja luottamusta Jumalaan pienemmissä asioissa ja sitten aina vain suuremmissakin asioissa. Näin tämä hedelmä kasvaa elämän vaelluksen tuloksena. Mekin saatamme kokea tällaisia tilanteita, ihan vain lyhyesti tähän loppuun. Vaikka emme välttämättä tällä tavalla, taikka kyllä niinkin, että meitä kutsutaan lähtemään uusiin tilanteisiin, ehkä uusiin paikkoihin, uusiin maihin, toisiin kaupunkeihin, meidän työmme muuttuu toisenlaiseksi ja me joudumme kokemaan ehkä samankaltaista, mitä Abraham joutui kokemaan tai sai kokea. Mutta silloin, kun Jumala haluaa meitä kouluttaa ja muokata ja tehdä meistä suurempien siunausten lähteitä kuin mitä tähän asti olemme olleet, niin usein siihen kuitenkin liittyy se, että me tavalla tai toisena joudumme outoihin tilanteisiin. Sellaisiin tilanteisiin, joita emme hallitse. Olemme aivan kuin poissa kotoa. Vaikka kuviot ovat entisellä tavalla tuttuja, niin tulee vaan elämään vaiheita, jotka eivät ole enää meidän hallinnassamme. Noin henkisessä tai hengellisessä mielessä ajattelisin sen olevan jotakin samankaltaista, mitä Abraham sai konkreettisesti kokea. Vaikka meitä ei kutsuta välttämättä menemään Lappiin tai Itävaltaan johonkin tehtävään, niin aina uskoisin kuitenkin elämään liittyvät nämä asiat, että meidät kutsutaan tai johdatetaan pois siitä, minkä jo hyvin osaamme ja minkä me hallitsemme. Jos Jumala nimittäin vielä suunnittelee meidän elämämme varalle jotain, jos Jumalalla on vielä jotain muuta tarjolla meille tai meidän kauttamme muille, niin siihen uskoisin tämän Abrahamin esimerkin ja esikuvan nojalla sangen usein, melkeinpä aina liittyy jotenkin sellainen tilanne, että meidät johdatetaan johonkin sellaiseen uuteen, jota me emme hallitse, ja jossa meidän on opeteltava uudelleen juuri näitä samoja asioita, mitä Abrahamkin sitten, tai Abraham joutui opettelemaan. Jumalaan turvaamista. Rukous tulee erilaiseksi kuin mitä se on ennen ollut. Rukouksessa tulee todellinen, aivan kuin sellainen hengissä pitävä voima. Me olemme riippuvaisia Jumalasta. Meidän on rukoiltava. Se ei ole vain enää rukousvelvollisuuden täyttämistä, vaan se on elinehto. Sellaista se oli Abrahamilla ja Abrahamilla. Jotka on sama henkilö, tilanne vain muutti nimen. Luottamus, jota me sitten osoitamme Jumalaa kohtaan, kuitenkin lähtiessämme tälle tielle. Halutessamme seurata häntä kaikesta huolimatta. Meidän uskomme ja luottamuksemme kasvaa, ja Jumala tunnustautuu yhä uudella tavalla mukaan meidän tilanteeseemme, niin kuin Abrahaminkin kanssa hän solmi hänen kanssaan liiton. Ja tämä kaikki ehkäpä muokkaa meitä aikaa myöten jollakin tavalla ehkäpä hedelmällisemmiksi ihmisiksi. Niin että Herra voi sanoa, että voin käyttää sinua tällaisiin ja tällaisiin asioihin. Meillä on ehkä nyt jo kokemus siitä tai jokin lupaus sydämessämme, mitä se voisi olla. Saattaa olla, että me vain ajattelemme itse jotakin, joka ei olekaan sellaista, mitä Jumala ajattelee, mutta siinä ne asiat kuitenkin pelkistyvät ja kirkastuvat ja selkiytyvät, kun me lähdemme sille Jumalan oudolle tielle. Kun lähdemme hänen seuraansa niihin kuvioihin ja niille teille, jotka ovat meille vieraita, mutta joita teitä vaeltaessa Jumalasta tulee meille entistä läheisempi, että me koemme, että meidän kotimme, minun kotini on kuitenkin loppujen lopuksi tässä tilanteessa, missä Jumala haluaa minun olevan. Ja silloin voidaan laulaa sitä lasten laulaa, jonka on turva Jumalassa, Tiedätte, miten se jatkuu. Se on paras turva loppujen lopuksi, kun me opimme tuntemaan Jumalan uudella tavalla näillä oudoilla teillä, joille hän meitä joskus johtaa. Niin, että mekin olemme aivan kuin ihmisiä poissa kotoa, jotka sitten kuitenkin löydämme kodin nimenomaan siinä uudessa tilanteessa, syvemmällä tavalla kuin koskaan ennen. Niin, Jumala meitä sitten käyttää itse kutakin. Ja hänen suunnitelmansa toivoakseni toteutuvat meidän kaikkien kohdalla. Ja tästä on kysymys mielestäni ainakin osittain, kun me tutkimme Raamatusta henkilöitä, ihmisiä, poissa kotoa, joskus kaukanakin kotoa. Miten se tekee heistä entistä läheisempiä Jumalalle.